9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Još traju pregovori sa Esmarkom. Sutra konačna odluka o prodaji Smederevske železare. Novi sukobi na istoku Ukrajine pred nedeljno primirje. Brisel pozdravlja odluku iz Minska, ali preventivno priprema nove sankcije protiv Rusije. Danas je Svetski dan radija. Večeras u Atini košarkaši Crvene zvezde protiv Panathinaikosa. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu minus 4 stepena, u Novom Sadu 2 stepena ispod nule, u Beogradu plus 1. Posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan, temperatura do 8 stepeni.
Ovaj poslednji je radni dan u nedelji, mnogi su očekivali sa nestrpljenjem pošto će većina imati pravi mali odmor od 4 neradna dana. Zbog dana državnosti i Sretenja koji je u nedelju, neradni su ponedeljak i utorak. Mnogi će produženi vikend iskoristiti da odu negde van grada. Za sada nema gužvi na putevima, ali je oprez neophodan, kaže Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na svim frekventnim putnim pravcima s obzirom da je pred nama produženi praznični vikend. Već u prvim popodnevnim satima očekuje se veći broj vozila, povremene gužve na pojedinim saobraćajnicama sa mogućim kraćim zastojima. Trenutno saobraćaj umerenog intenziteta na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila je 30 minuta. Kolovozi su uglavnom suvi. Magla smanjuje vidljivost na području Sjenice, Loznice i Zrenjanina. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a upotreba zimske opreme je obavezna. Danas, kao i u predstojeće dane vikenda, nema predviđenih obustava saobraćaja između Niša i Pirota u zoni Čiflika i Staničenja.
Pažljivo vozite i zbog poledice, u gotovo celoj zemlji temperatura je ispod nule, najhladnije u Sjenici minus 17. Tamo i dalje na snazi vanredna situacija zbog jakog vetra koji pravi velike smetove. Kakva je situacija ovog jutra, čućete od Hazbe Mujovića, predsjednika opštine Sjenica.
Uglavnom, stanje je mnogo bolje nego što je bilo prethodnih dana. Ima još desetinu sela koja su zavejana. Borimo se da danas završimo i to što treba, da bi se zadušnice mogli da se obiđu svoje groblja. Zbog toga smo angažovali dodatnu mehanizaciju koja će, nadam se, ova dva dana da završi sve ono što je potrebno da bi deblokirala sva ostala sela i da bi bila prohodna. Međutim, problem jutros je dosta niska temperatura koja je u mestu gde se meri izmer na minus 17, međutim u drugim delovima opštine je znatno niža temperatura, možda i minus 20-22, tako da je to otežava takođe čišćenje i nadamo se da će se vreme stabilizovati ovih dana, da će se steći uslovi da se uspostave komunikacije na cijeloj teritoriji opštine Sjenice.
Vikend pred nama biće sunčan i topao, meteorolozi predviđaju i do 14 stepeni. U ponedeljak i utorak radiće samo dežurne državne službe i institucije, privatnici rade uobičajeno.
Vesti u 9. Nastavljamo informacijom da pregovori sa američkim Esmarkom o prodaji Smederevske železare još traju. Prema dostupnim informacijama, razgovori su u završnoj fazi i konačna odluka se očekuje sutra. Sinoć je posredstvom videoveze održan sastanak između vlade Srbije i čelnika Esmarka. U Pittsburghu je ministar financija Dušan Vujović. Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će u slučaju neuspeha proizvodnja biti nastavljena pod kontrolom države. A i dalje se spekuliše datumom kada bi Srbija mogla da otvori prva pregovaračka poglavlja na evropskom putu. Dok zvanični Beograd tvrdi da je učinjen dovoljan napredak, dotle Nemačka kao najuticajnija članica Evropske unije i dalje insistira na punoj primjeni Briselskog sporazuma. Šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević smatra da su politički uslovi za otvaranje poglavlja složeni, ali da je Srbija spremna na ispunjavanje svih obaveza.
Politički uslov jeste nastavak dijaloga i upravo ovo što smo mogli pre par dana videti, a to je parafiranje sporazuma o pravosuđu. Videli smo da to nije bilo niti jednostavno, niti lako, niti je nastavak rada, odnosno na implementaciji ovoga dogovora, niti se može očekivati da je lak i jednostavan, ali je pokazana i politička volja i spremnost i rešenost da se u tako teškim uslovima zapravo dođe do rezultata koji su kompromis, hajde da tako kažem, ali vođeni idejom da se to radi zato što je potrebna i normalizacija života na Kosovu i Metohiji, ali i zbog ispunjavanja političkih uslova.
Pred zvaničnim Briselom je mnogo težih zadataka, na primjer rešavanje ukrajinske krize. Lideri Evropske unije na vanrednom samitu u Briselu pozdravili su sporazum o primirju postignut u Minsku, koji bi trebalo da stupi na snagu u nedelju. Istovremeno zatražili su od Evropske komisije da pripremi nove sankcije protiv Rusije za slučaj ako primirje ne bude poštovano. Ovoga jutra stiže informacija da je 8 osoba ubijeno, a da su 34 povređene na istoku Ukrajine. O potpisanom primirju razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem iz Centra za strateške alternative. Gospodine Prorokoviću, dobro jutro. Primirje bi trebalo da stupi na snagu za 2 dana. Koliko je realno da se i zaista realizuje?
Pa ovo je jedno u nizu primirja koje je do sada potpisano. Prethodna nisu dala neki veći rezultat. Zbog toga mislim da i provejava ovaj pesimizam u nastupu Evropske unije, koja istovremeno pozdravlja postizanje dogovora i priprema nove sankcije protiv Rusije. Dakle, treba sačekati još nekoliko nedelja da bi se dala detaljnija ocena. U ljudskoj prirodi je da veruje u bolje, ali već se javljaju prvi problemi u interpretaciji sporazuma koji je postignut u Minsku, i to može biti kamen spoticanja u ostvarivanju nekog održivog mira i traženju političkog rešenja.
Ono što je ostalo pomalo u senci jučerašnjeg diplomatskog uspeha jeste da u Minsku nije bilo nikoga iz istočnih ukrajinskih oblasti koje su se osamostalile. Mogu li oni biti prepreka primirju?
Predstavnika Donjecke i Luganske narodne republike nije bilo zato što je tako tražio Petro Porošenko. Proruski pobunjenici mogu biti problem ukoliko dođe do kršenja sporazuma, ali ta njihova reakcija onda posljedica. Ja bih uzroke opet tražio u Kijevu. Dakle, prvi uzrok koji može poremetiti ceo ovaj proces jeste da taj specijalni status ne bude suštinski. Usput, ukoliko Petar Porošenko ponudi specijalni status i suštinsku autonomiju Donjecku i Lugansku, kako je sporazumom predviđeno, mislim da će on teško opstati na vlasti. Prosto taj pritisak radikala u Kijevu da se protiv Donjecka i Luganska traži vojno rešenje je prilično veliki. Dakle, tu imamo jednu komplikaciju. Druga moguća komplikacija mislim da može nastati oko tog člana 10 sporazuma, koji govore o povlačenju svih stranih trupa i plaćenika sa teritorije Ukrajine.
Kada se pogleda, ajde da kažem uslovno rečeno, linija razgraničenja, ja sam barem stekla utisak da je Kijev predao deo teritorije do kojeg nisu ni stigli proruski pobunjenici sa istoka. Jel vi imate takav utisak?
Pa ako bi se ovo ispoštovalo do kraja, onda bi praktično bilo demilitarizovan ceo pojas Donjecke i Luganske oblasti. To bi onda značilo da se teritorijalno zaokružuju Donjecka i Luganska narodna republika. Naime, ustanici u ovom trenutku ne kontrolišu celokupne teritorije te dve oblasti. Ukoliko dođe do ove demilitarizacije i povlačenja od 50 do 140 km artiljerijskog naoružanja, bit će moguće političkim sredstvima, nekim budućim izborima i tako dalje ostvariti punu kontrolu na tim teritorijama.
I samo još kratko za kraj, kako komentarišete ulogu Aleksandra Lukašenka, predsjednika Belorusije, u cijeloj ovoj priči?
Pa, Lukašenko je potpuno vaskrsnuo. On je od lošeg momka u Evropi postao posrednik za najvažnije mirovno pitanje od Drugog svjetskog rata do danas. Tako da to nam govori više o sistemu međunarodnih odnosa i kako ne treba jednostrano postupati prema legitimno izabranim predsjednicima država, a mnogo manje ukrajinskom krizi, njenom toku i svemu ovome što se dešava ovih dana.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti.
Hvala vam.
Prijatno. Naš sagovornik bio je Dušan Proroković iz Centra za proučavanje alternativa.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da se nisu ispunili svi uslovi za prodaju 2 nosača aviona Mistral Rusiji, uprkos tome što je Moskva podržala novi mirovni plan za Ukrajinu. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Posle neformalnog samita Evropske unije, François Hollande je izrazio nadu da će se odnosi Brisela i Moskve u budućnosti poboljšati, ali da za sada to nije slučaj. Francuska kasni sa dogovorenom isporukom 1. nosača od novembra prošle godine, a Rusija je upozorila da će zatražiti odštetu ukoliko prodaja bude otkazana. Kako prenose strani mediji, Hollande je suspendovao ugovor vredan preko 1 milijardu evra, strahujući od reakcije svojih evropskih saveznika. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je u Briselu da njegova vlada neće podleći pritiscima da prekrši obećanja data svojim glasačima u pokušajima da sa Evropskom unijom dogovori nove uslove vraćanja dugova. Cipras je poručio da Grčka ne ucenjuje, ali i da neće pristati na ucene. U Briselu su ipak dogovoreni tehnički pregovori uoči ključnog sastanka ministara finansija u ponedeljak, a premijer Cipras se nada da će dogovor biti prihvatljiv za obe strane. Grčki zvaničnike danas očekuje sastanak sa predstavnicima Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je na situaciju u Jemenu gde vlada haos u trenutku kada pobunjenici iz pokreta Huti nastoje da se učvrste na vlasti. Jemen je već mesecima u krizi otkad su šiitski pobunjenici povezani sa Iranom opkoreli prestonicu, a zatim je i stavili pod svoju kontrolu. Sjedinjene Američke Države, Britanija i Francuska zatvorile su proteklih dana svoje ambasade i evakuisale osoblje zbog pogoršanja bezbednosne situacije u toj arapskoj zemlji.
9:10, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Zbog sveg većeg broja dece obolele od malih boginja, ponovo je aktualizovana priča o vakcinaciji. I dok se roditelji i lekari spore o dobrim i lošim stranama vakcinacije, deca su ta koja stradaju. Do sada je registrovano skoro 200 obolelih. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će sledeće nedelje sazvati Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu, na kome će se raspravljati o kampanji koja se vodi protiv obavezne vakcinacije dece. Lončar je za list Danas rekao da je negativna kampanja dovela do epidemije malih boginja ne samo u svetu, već i u regionu. Ministar je ponovio da su neutemeljene tvrdnje da vakcinacija dovodi do autizma.
A treći put u poslednje 3 godine u Kvaru je skener u opštoj bolnici Užice. Kvar bi trebalo da bude otklonjen do početka marta, do kada je, kako odgovorni tvrde, pronađeno rešenje za hitne slučajeve, javlja Zoran Žeravčić.
U zdravstvenom centru Užice tvrde da je osnovni razlog kvara skenera to što se ovaj aparat maksimalno koristi. Zbog dugih listi čekanja radi i pre i popodne. Za kvar koji je sada utvrđen sprovodi se javna nabavka. Očekuje se da skener bude osposobljen početkom marta. U međuvremenu, za hitne slučajeve bolnica ima rešenje, tvrdi PR zdravstvenog centra Užice Danijela Vasiljević.
Pacijente hitne pošaljamo sve u bolnicu u Čačku, a za neke povrede glave, odnosno skenere glave, radimo na skeneru starom koji imamo u našoj ustanovi.
Još od 2008. godine, kada je nabavljen prvi skener u Užičkoj bolnici, bilo je teško doći na red za ovu dijagnostičku proceduru. Na pregled se čekalo i do 6 meseci. Zbog toga zdravstveni centar Užice od Ministarstva zdravlja traži nabavku još jednog aparata.
U okviru projekta Otvorena kapija za novi početak u selu Tešica u opštini Aleksinac danas će biti otvoren objekat u kome se već sada sprovodi usluga stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim i mentalnim smetnjama. Posle 6-mesečnog boravka u ovom objektu uz nadzor stručnjaka, ove osobe bi trebalo da se pripreme da samostalno nastave život bez institucionalne podrške, kaže za Vesti u 9 Snežana Živadinović, menadžerka projekta.
4 osobe koje su bile na institucionalnom smeštaju, nakon pripreme i selekcije od strane stručnog tima, sada već žive u objektu i imaju stalnu podršku osoblja, a nakon 6 meseci, juna ove godine, ova 4 korisnika se dalje izmeštaju u urbanu sredinu i postepeno im se smanjuje stepen podrške. Sam objekat košta 25.000 evra, inače vrednost projekta Otvorena kapija za novi početak, koji realizuju gerontološki centar Jelenac iz Aleksinca u partnerstvu sa opštinom Aleksinac i Društvom za razvoj kreativnosti iz Aleksinca, koji inače počeo juna prošle godine i traje do decembra ove godine. Vrednost projekta je 181.000 evra, od čega delegacija Evropske unije finansira 84%.
9:14, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Danas je Svetski dan radija koji obeležava i Radio Beograd kao članica Evropske radiodifuzne unije. Ove godine tema je Mladi radio i ove godine, kao i prethodnih, naša kuća šalje posebnu poruku u etar. Povodom Dana radija, emisiju Dobro jutro, deco, pripremili su naši mladi saradnici. Posle mnogo godina komponovana je i originalna muzika za ovu emisiju. Sledi samo deo onoga što su mlađe kolege pripremile.
Današnji dan se sluša.
Na drugoj strani planete neko je rekao, halo?
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 Čuli su se najudaljeniji krajevi sveta.
Krckanje leda sa severnog pola u param parčad. Zvonce bicikla u Kuala Lumpuru. Kapljice sladoleda koje topi sunce u Buenos Airesu. Novčić koji se kotrlja po ulicama Bilbaoa.
I konačno...
Žamor
glasova.
Međunarodni dan radija trebalo bi da promoviše mogućnosti ovog medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva i koji može učiniti mnogo za obrazovanje, kulturni i politički dijalog i za pomoć ljudima u najrazličitijim životnim situacijama.
Povodom Dana državnosti Srbije u Narodnoj biblioteci tačno u podne u specijalnoj komori biće izložen zabavnik novinara, urednika, ustavopisca i bibliografa Dimitrija Davidovića. Tvorac modernog srpskog ustava donetog na Sretenje 1835. godine, Dimitrije Davidović, osnovao je i prve novine serbske koje su izlazile u Beču i Srbiji i pokrenuo almanah posvećen književnosti pod naslovom Zabavnik. Zbog teške materijalne situacije morao je da se obrati i samom knezu Milošu koji je novčano pomagao taj almanah.
A svake godine bar jedan je petak 13. a ove ćemo imati čak tri danas pa u martu, a onda možemo da odahnemo do 13. novembra. Realna opasnost ili obično sujeverje, tek ovaj strašan i misteriozan datum mnogi bi da preskoče ako to ikako mogu. Beograđani pak nisu baš sujeverni.
Ne mislim da je srećan, a ne mislim ni da je nesrećan. Nikad mi se ništa loše nije desilo tog petka 13. da bi ga zapamtila o nekoj lošoj uspomeni.
Verujem, zato što se priča da je to nesrećan dan, taj dan izostaviš.
Mislim da je to praznoverice, mislim da svako ima svoje mišljenje i način da ga izrazi, mislim, pravo da ga izrazi, tako da ja lično ne verujem u petak 13. Meni je to dan koji svaki drugi.
Pa ne baš, za sada mi se ništa loše nije desilo na petak 13. Ja kažu da će biti i plati.
Pa meni je to samo sledeći dan, posle 12. Srećan dan može biti 15. jun.
Legende, mitovi i numerologija mnogo toga želi da uveri čoveka da se baš na današnji dan događaju čudne situacije sa negativnim predznakom. Priče o tome datiraju još iz 1307. godine, kada su ubijeni vitezovi templari. Novija istorija beleži da se tog dana, 1927. godine, desio najveći krah na berzi.
Sad idemo na malo realnije teme. Milan Bigović je u studiju, kolega iz Sportske. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Navijamo za Crvenu zvezdu večeras u Atini.
Petak 13. će, nadamo se, doneti sreću u Crvenoj zvezdi protiv Panathinaikosa. Sedmo kolo košarkaške Evrolige, skor Grka 4-2, zvezdin učinak, samo jedna pobjeda u top 16 fazi. Težak zadatak, ali vredi pokušati bez Jovića i Dangubića. Početak u 20:45. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Nadam se da ćemo igrati dovoljno dobro i da nastavimo u ritmu da nam taj sledeći meč bude opet bolji nego što je ovaj bio, svjesni težine situacije i duela protiv Panathinaikosa.
Fudbal, prelazni rok do ponoći, Partizan u potrazi za napadačem, zaista je uprava dovela sportski sektor kluba u dramatičnu situaciju. Lider Superlige je ostao bez udarnog tandema Škuletić-Lazović. Potpredsjednik kluba Milorad Vučelić.
Ipak je teško izdržati tu vrstu ponuda, a i mi zaista ne bi želeli da nekog od naših igrača ili unesrećimo, ili opteretimo, ili mu uskratimo priliku da sam jeli dobije nekakav drugi povoljni ugovor, pa nas je to rukovodilo.
Biće žao treneru Nikoliću što se tako lako odrekao Fofane. Jedna teniska izjava za opomenu, Novak Đoković kaže tenis u Srbiji izumire. Njegovo mišljenje o Teniskom savezu Srbije.
Rekonstrukcija se trenutno dešava, neće se promeniti svi ljudi koji su do sada bili u Savezu, nego jednostavno će se dogoditi određene promene, ja se nadam, u narednom periodu zarad boljitka ovog sporta u Srbiji.
Još da dodam, imamo vrhunske tenisere, ali do kada? Ako se ne uspostavi sistem, presušit će teniski izvor uspeha.
Milene, hvala na ovim informacijama. Sportskih pola sata od pola četiri posle novosti dana u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta je bilo posle otmice izvesnog odbornika koji u stvari nije bio otet? U koju opštinu se ulazilo uz pomoć električne bušilice, a izlazilo uz pomoć letve? Kako se u zemlji čuda komponuje vlast, a onda prekomponuje? Ko se prekomponovao 6 puta?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je -2 stepena, u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Novom Sadu 0, a u Beogradu već +4 stepena. Posle hladnog jutra dan će biti sunčan, dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U jutarnjim satima na području Srbije slab i umeren mraz, a u nižim krajevima magla koja će se ponegde duže zadržati tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 2 do 8 stepeni. U Beogradu u toku današnjeg dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni.
Dodajmo da će se u našoj zemlji suvo i stabilno vreme zadržati sigurno do 20. februara.
U 9:20 završavamo još jedno izdanje emisije Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Svetlana Stevanović, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trigunović, želim još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, mi smo sa vama ponovo od ponedeljka. Prijetno!